Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Já, herra forseti, ég mun koma með hérna inn í þingi vonandi bara strax eftir helgi hið sjálfsagða mál að framlengja gildistíma ferðagjafar sem eðlilegt með tillit til alls. Við höfum ennþá ekki greitt út nema rétt rúmlega helming þar fjárhæða sem við gerðum ráð fyrir í ferðagjöfinni og ég hef sagt það að ég alveg opin fyrir því að hún verði útvíkuð af því að við höfum ákveðna reynslu af síðasta sumri en það þarf þá líka að huga því bara hvernig við innleiðum það með tilliti þeirra tækni sem að, og svona hugbúnaðara forrituna sem við fórum í þegar við smíðum ferðagjöfuna en það ætti nú ekki að vera mjög mikið mál og ég tel það mjög koma til skoðunar sem þá bara hrein og klár COVID aðgerð að hérna endurtaka leikinn þetta frumvarp sem er að koma snýr bara framlegging á því sem þegar var búið að ákveða en það má líka gera ráð fyrir að það mun ekki allir nýta gjöfuna þannig að við erum þá nú þegar búin að gera ráð fyrir 1,5 milljarði sem ekki fer þá út þannig að það þá hægt að huga því hvernig við setjum hann einhvern veginn inn í hagkerfi sem svona sanngjarnastan hátt af því þetta eru auðvitað fyrst og fremst efnahags aðgerð og ég get líka alveg tekið undir með háttvirtum þingmanni að þessi fjallganga í fyrsta lagi orðin ansi þreytt en ekki förum að snúa við núna og það svona þoka þarna eða ský það sem að tindurinn og við vitum ekki ennþá hvenær við einhvern veginn komist þangað alla leið og meðan við erum að hérna basla í því að þá verðum við einfaldlega bara vera með hugan opinn og hugsa hvernig getum við einhvern veginn hjálpa stað við að taka skref stór og smá til þess að auka umsvif og hvetja til þess að hérna að svona fólk fari og aðstoða fyrirtækin á þá svona jákvæðan hátt vegna þess að ferðagjöfin gekk mjög vel, henni var vel tekið og hérna hún hafði áhrif og hún hafði líka jákvæð áhrif á bara starfsemi fyrirtækina sem bæði fór að kynna sig með öðrum hætti gagnvart Íslendingum og bjóða tilboðs og framvegis, þannig að ég klárlega opin fyrir því.
Þá tekur næst til máls